Men som jeg bare har sagt, så sociale medier, det er lejrbålsfilosofi. Forstået på den måde, at i de gode gamle dage, lang tid før Facebook, lang tid før internettet og al den her teknik, vi har i dag, der var det omkring lejrbålet, man samledes. Og så var det der, man sad om aftenen, når man udvekslede gode historier, eller måske omkring gadekæret eller i forsamlingshuset. Men det var der, man sad og udvekslede gode historier. Hvis der var en omkring bålet, der var god nok til at fortælle en god historie, så er der nogen, der gik hjem og fortalte den videre, og fortalte den videre, og fortalte den videre. Og sådan blev historien også spredt som sådan en slags word of mouth, eller mund-til-mund-metoden, eller storytelling, som jeg plejer at sige. Og det er lige præcis det der temaet i aften, derfor den har slidt med igen. Det handler nemlig om at fortælle gode historier. Og det er i bund og grund sådan, at alle sociale medier fungerer. Hvis vi kan fortælle en god historie på mediets præmisser, så er der nogen, der vil dele den, eller like den, eller share den, eller retweet den, eller kommentere, eller hvad pokker medier nu befinder os på. Det handler alt sammen bare om at finde præmissen. Og hvad er præmissen så for at få succes inde på Facebook? Jamen det er nogle af de ting, vi skal prøve at se på i aften. Hvad er det for nogle virkemidler, man kan drage nytte af, og hvordan og hvorledes skal kommunikationen sættes op for, at det virker bedst muligt, når man nu agerer over på sådan en Facebook-side. Og hver eneste af de sociale medier har sine egne præmisser, så alt det, I nu lærer om Facebook, jamen det er ikke nødvendigvis sikkert, at I bare kan copy-paste det, og så bruge det også over på Instagram eller lidt som et andet medie, fordi der er der nogle gange nogle andre præmisser, der gør sig gældende for succes. Vi har været nogle af dem igennem de andre gange, så jeg vil ikke bruge så meget tid på det lige nu. Men det handler altså om at fortælle en god historie, uanset om vi er på Facebook, eller om vi er på Instagram, eller vi er på et helt fjerde medie. Gode historier er essensen i alt det, vi render og arbejder med. Og når vi kommer til det her med at fortælle gode historier, så er der nogen, der er rigtig, rigtig gode til at være om deres markedsføring og være om deres brand. Og dem skal vi lige prøve at lære lidt af. Ved I, hvem det der er? Det er Coca-Cola. Den var ikke svær, vel? Det kan man se på flasken. Er det ikke rigtigt? Jeg har endda fjernet låget, det røde Coca-Cola-låg. Jeg har også fjernet deres logo, og jeg har fjernet alle de etiketter, der var på flasken. Så jeg går nok rundt, at det bare en gennemsigtig glasflaske. Og alligevel så ser I alle sammen Coca-Cola. Det er et rigtig stærkt brand. Og det her med at skabe et rigtig stærkt brand, det er noget Coca-Cola, de har arbejdet rigtig, rigtig længe med. Og tilbage i 1916, der lancerede de den flaske, I kan se derovre. Det gjorde de ud fra en idé, de har fået i 1915. Og man nu ville de lave et brand, der var så stærkt, at man skulle kunne smadre det. Og skulle alle kunne kende det alligevel. Så de ville lave et brand, der var smashable, kaldte de det. Smashable. Forstået på den måde, at man skulle kunne tage den der Coca-Cola-flaske, et hvilken som helst sted i verden. Så skulle man kunne tage det røde låg af, og man skulle kunne fjerne alle etiketterne og alle steder, hvor der står Coca-Cola. Og så skulle man smadre flasken ned i asfalten. Så skulle den næste person, der kom forbi, kunne bukke sig ned. Så er en glas om og kigge på den og så sige, det er en Coca-Cola-flaske. Så stærkt et brand vil I have. Er det lykkedes? Ja. Yeah. Jeg tror, de fleste af jer har kunne samle sådan en glas op og forstå, om det er en Coca-Cola-flaske, eller det er en Sprite, eller det er noget helt andet. Så de har lavet et brand, der var smashable. Som sagt, de gjorde det i 15 og lancerede flasken i 16. Og siden da, der er de stort set ikke ændret på den her ikoniske Coca-Cola-flaske. Den ligner sig selv den dag i dag. Jeg kan faktisk læse historien om inde på deres Facebook-side. De har også opdateret tilbage i tid, hvis nogle af jer har arbejdet lidt med, eller i hvert fald forsøgt at arbejde lidt med, opdaget her fra 1916, og det var trods alt lidt før Facebook kom på banen. Så går vi online. Hvem er det her? Det er Google, siger jeg rundt omkring. Ja, det er rigtigt. Jeg havde ellers gjort, hvad jeg kunne for at fjerne navnet. Alle de steder, hvor det står, jeg så har fjernet deres logoer. Alle de steder, hvor der står noget som helst med Google. Og alligevel kan I løbe af få sekunder, det er Google. Jeg tror for, den er bare en hvid hjemmeside. Men den er så ikonisk, den der hjemmeside, at der er ikke nogen, der er tvivl. Så det her med at lave smashable brands, det kan man altså også gøre online. Man kan også gave noget online, der virker smashable. Vi prøver at trække videre. Hvor er vi så henne nu? Det er Paris, ja. Jeg har snakket om den der med Paris. Paris er sådan en af de her byer, hvor at, alle kender Paris. Alle kender de store attraktioner i Paris, og alle kender ikke mindst Eiffeltårnet. Men alligevel så valgte Paris i en periode at sætte rød lys på alle de her store kendte bygninger. Det vil sige, det var Eiffeltårnet, det var Sacré-Cœur, det var Notre Dame, det var Triumfbuerne. Og så fremdeles, der var rødt lys på alle de store attraktioner. Og hvad gør vi turister, når vi er i Paris? Vi tager selvfølgelig billeder af alle de her attraktioner. Mange af os, vi tager også nogle selfies, hvor vi selv er med på dem. Og hvad gør vi med alle de billeder, vi tager? Dem deler vi på især Facebook. Og det vil sige, at i en periode, der kom der ene røde billeder, i hvert fald billeder med rødt lys, som florerede overalt på Facebook. Alle så de her billeder af det røde Eiffeltårn, den røde Triumfbuen, den røde det ene og den røde det andet. Og til sidst så blev det sådan, at hver gang man så en bygning med rødt lys på, så tænkte man straks Paris. Uanset om det så var et eller andet, der taget billeder ude i Beijing, bare der rødt lys på, så tænkte man Paris. Så det her med at lave noget, der er smashable, det virkede faktisk også i den fysiske verden. Man skal bare ikke gøre sig med i Amsterdam. Får det lidt en anden betydning end det her med red light. Men bortset fra Amsterdam, så kan man altså også gøre det her på Facebook. Og hvor er det, vi er henne nu? Ja, det er i London. Det er Tower Bridge, vi har derovre i baggrunden. Og det er Visit Londons officielle Facebook-side, som vi er inde på. Jeg har ellers gjort alt, hvad jeg kan herovre for at fjerne deres logo over i profilbilledet. Jeg har fjernet deres navn og alle steder, hvor der står noget som helst om London. Men bare ud fra det ene billede, vi har valgt, så er der ikke nogen af jer, der er i tvivl om, at det her det er Visit London. Så at lave noget, der er smashable, det virker altså også over på Facebook. Og hvor er det så, vi er henne nu? Herinde gav der på Zoologisk Have, der var en, der var tvivlige, og der var en, der sagde, det ved jeg sgu ikke. Det er sådan lidt blandet landhandel. Men er vi enige om, at den der er ikke lige så let at gætte som den anden? Den er ikke smashable. Det er faktisk Visit Copenhagen. Men det er svært at regne. Fordi det billede der, der er overhovedet ikke noget, der siger København. Jo, det er der måske, hvis man virkelig, virkelig er godt kendt, så vil man måske kunne genkende det over i baggrunden, som er i Tivoli. For det er faktisk taget ind i Tivoli. For den, der sagde det, så er det faktisk meget godt ramt. Men det er ikke Tivolis side. Og bare det her med, at der er græskar derpå, så ligner det et eller andet amerikansk tradition, og det er Halloween, og det måske kunne have været taget i Boston, eller en eller anden amerikansk stat. Men det er faktisk Visit Copenhagen. Og jeg vil sige, at det der det er et rigtig, rigtig dårligt kårbillede. Det er overhovedet ikke smashable. Der er intet København i det. Hvis de skulle have lavet det der, så skulle man have kunne set en af de her kendte bygninger inden for Tivoli i tårnet eller et eller andet over i baggrunden, eller man skulle have set den lille havfru i baggrunden, eller Rødhusen, eller et eller andet, der gjorde, der sagde, at det her det er København. Så den er ikke smashable. Så sådan skal I altså ikke gøre, når I nu vælger kårbilleder over på jeres Facebook-sider. I skal vælge noget, der er smashable. Og så til det her med at fortælle den gode historie. Fordi der kigger vi også lidt til nogen, som har været rigtig dygtige til det. Det er dem, der hedder Hendrix. Er der nogen af jer, der kender Hendrix? Ikke sådan lige. Hvad for noget? I drikker ikke? Nej. Eller er der nogen af jer, der har gang i jeres liv har smagt gin? Er der nogen af jer, der drikker gin? Altså ikke lige nu, bare sådan generelt. Er der så nogen af jer, der drikker gin? Der er et par hænder her, så jeg. Ja, der er nogle stykker rundt omkring. Har du hørt om Hendrix?
Nej.
Har I hørt om Hendrix? Er den god?
Ja.
Lige fast?
Ja, det er
den smukke i
selv,
at
man
også gerne kan gemme den. Ja. Og det var også en god idé.
Det
er også en god idé. Og vi er lige ved siden af. Der er den ikke. Og andre, der har smagt Hendrix. Okay. Så skal jeg fortælle jer en historie om, hvordan Hendrix blev kendt. Og der arbejder man med storytelling. Og der arbejder man med branding. På et meget, meget lavpraktisk niveau. Men det har virket helt enormt godt. Hendrix er som sagt en gin, og virksomheden Hendrix, den er stiftet i 2003 over i Skotland. Og hvis I sådan kigger lidt efter heroppe, så ved jeg om nogen af der har hæftet af det. Men hvis bare vi kigger på labelen på deres flaske heroppe, så kan vi godt se, at der står altså 1886. Og nu har jeg lige påstået, at det var 2003, så der er noget, der ikke helt harmonerende. Men Hendrix, det er faktisk en virksomhed fra 2003. Den er stiftet af et par unge mænd, som bor derovre i Skotland. Skotland er ellers mest af alt kendt for whisky, og overhovedet ikke kendt for gin. Og de bliver altså enige om, at nu skulle de til at lave noget gin, og så sælge det. Og når man får sådan en idé, så er der masser, der går og ryster lidt på hovedet. Fordi det her med at skulle ud og sælge gin sådan på verdensmarkedet, det er nærmest umuligt. Der findes alene i Rusland over 5.000 spiritusproducenter. Det er bare i Rusland. Og på verdensmarkedet, der er så mange tusind spiritusproducenter. Og der er nogle kæmpe, kæmpe store spillere, som sidder på hele markedet, og som har alle mulige forskellige brands. Og det er stort set kun dem, som kan eksistere og køre rundt til andre. Det er bare noget hobbyvirksomhed. Men alligevel, så havde de her to unge mænd altså en eller anden idé om, at nu skulle de gøre Hendrix verdensberømt. Men de havde ingen penge. Så allerede der bliver lidt op ad bakken. Men de var gode til at fortælle historier. Og det er det, de arbejder med. Så de begyndte at fortælle en historie om, at de havde en gammel opskrift. Og den opskrift, den var tilbage fra 1886, påstår de. Og den opskrift, den fortæller, hvordan man laver verdens bedste gin. Og derfor er de begyndt at producere gin efter den opskrift. Og så har de gjort det sådan, at de første to år, der vil de ikke sælge en eneste flaske igen. Som sagt havde de ikke ret mange penge, så det er ikke fordi, man kan producere ret mange flasker. Men de producerede bare til lager. Så de producerede nogle flasker og lagde på lager, og hver gang de havde lidt tid i deres fritid, så gik de i gang med at producere lidt mere gin og lagde på lager, og havde de sparet lidt penge op, produceret lidt mere gin og lagde på lager. Og sådan arbejdede de egentlig her de første par år. Og det er jo i princippet rigtig fint, men det kan man jo ikke leve af. Ja, man kan drikke gin, men det lever man måske ikke så længe af. Så de skulle til at gøre noget. Og det de så gjorde, det var faktisk flasken. Apropos den, som I nævnte. De tænkte lidt i retning af, hvad gjorde Coca-Cola? De lavede en unik flaske. Så det ville de også gøre. De ville lave sådan en flaske, der var smashable. Så den flaske, de har opbevaret alle deres gin i, den ligner ikke alle andre ginflasker. Nu ved jeg ikke, om I sådan... Nu er der ikke så mange af det, der er gin, men sådan en ginflaske, typisk, så er det sådan en høj, slank flaske. En mange gange klar flaske. Nogle gange sådan en lysegrøn, eller lyseblå, eller måske helt klar gennemsigtig hvid. De lavede noget helt andet. De lavede en lille, sort, fed flaske. Lille, sort, fed flaske. Hvis man så spørger mig, så vil jeg sige, at den ligner sådan en flaske, man har hostesaft i gamle dage. Hvis jeg ser sådan en medicinerflaske med hostesaft i fra for 50 år siden, så ligner den. Og så hældte de altså deres gin i den. Og det skulle sådan være deres trademark, eller deres særkende på flasken. Og så sagde de som sagt det her med, vi vil ikke sælge gin de første to år, men vi har verdens bedste gin. I kan bare ikke få lov til at købe. Nå. Så skulle de ud og markedsføre den for de her begrænsede midler, som de har sparet op, mens de stadigvæk gik og passede og plejede deres almindelige arbejde. Og det de så gjorde, det var, at de fandt frem til 10 byer rundt om i verden, som de mente, at de her 10 byer, det må være nogle af de mest trendy byer, hvor man overhovedet kan gå i byen i. Og så fandt de frem til det sted i hver af de her 10 byer, hvor de rigtige mennesker de gik. Det sted, som var det allersejeste sted i den her by at gå i byen. Det er sådan et sted, hvor bartenderen han nærmest har gudestatus, og han langer dyre cocktails over disken, som koster alt for meget, og sælger meget, meget dyre champagne og så videre. Det er helt rigtige sted, hvor de helt rigtige mennesker kommer. Og så kontaktede de bartenderen, de her 10 steder, og sagde, kære bartender, nu skal du høre her. Her, der har du 6 flasker af verdens bedste gin. Det er verdens bedste gin, den her. Du kan ikke få flere af de her 6 flasker, men du må tage de her 6 flasker med hjem og lege med, hvis du har lyst. Det siger man jo ikke, nej. Man kan have 6 flasker, det er den bedste og verdens bedste gin. Så tager de selvfølgelig med hjem. Og vigtigt, sagde de så, hvis nu der skulle være nogen, der bestiller den her henrygte gin, så er det ikke helt lige meget, hvordan du serverer den. Den skal serveres på en meget, meget speciel måde, for at fremhæve den her unikke smag af verdens bedste gin. Så det du skal gøre, det er, at du skal tage en agurk, og så skal du snippe den. Så skal man snippe den på sådan en helt speciel måde. Så skal man lægge agurken ned i tilgassen. Og jeg har altså prøvet med en agurk, jeg har snittet det på alle mulige forskellige måder, men der er overhovedet ingen forskel. Men de påstod, at man skal snippe den her agurk på en meget, meget speciel måde, og lægge ned i glasset og drikke gin med agurk i. Det lyder helt rart. Men det skulle man altså. Og ikke nok med det, så skulle man også servere i sådan en kande, som er sådan lidt, det ligner ikke noget, som er på sådan en fancy gået i byen sted. Det ligner nærmere sådan en gammel tekande. Så man skulle altså hente fra den der sorte grimme flaske over i en tekande. Nu kalder jeg flasken, ja, det er som min personlige mening, jeg synes den er pæn, så det er smag af pæn. Men med den her sorte flaske i hvert fald over i den her tekande. Og så skal den altså også drikkes af et helt specielt glas. Det her glas med en gurk. Og det er ikke bare en hvilken som helst glas. Jeg har aldrig set noget lignende, hverken før eller siden. Det er sådan lidt, hvis I kan forestille jer en mellemseng mellem et vinglas og så en kaffekop. Sådan et glas skulle den drikkes af. Og derfor fik han sådan et sæt med af de her glas, og han fik sådan en af de her tekander med. Og så fik han lært det her ritual om, hvordan man skal skære gurken helt rigtigt og lægge den rundt i glasset. Og ja, det er jo fint nok, så har han jo lært det, men går der rundt til regnet, så er det nok aldrig med, at der kommer nogen og købte den her gin. Men det havde de også fundet råd for. Fordi de allierede sig med sådan en lille modelbog i hver af de her 10 byer. Og så sagde de til dem, at de skulle bruge 4 piger, som de gerne ville lege for et par timer en aften. Og pigernes opgave, det var så at gå ind i den her meget, meget trendy natklub, finde et eller andet meget centralt placeret bord, og så skulle de få fat i ham der chefbartenderen og sige, kære bartender, vi vil godt have sådan en flaske af det der Hendrix gin. Så der kommer sådan en 4 rigtig flotte piger ind på den her meget trendy natklub. De finder sådan et bord midt i hele lokalet, og så får de fat i bartenderen og siger, vi vil godt have sådan en flaske Hendrix gin. Og så må bartenderen til at stå der, ah man, jeg er sikker på det, jeg kan lave alle mulige fine cocktails, til dyre champagne og sådan noget. Jeg er sikker på det, det er det, Ja, det kunne godt have den der helvede gin. Nå. Så var han op bag baren og finde den der sorte flaske ned fra hylden, og han måtte til at finde den der tekanden, og han måtte have hans, de der kopper, jeg beskrev for jer før, og have det hele stillet op på sådan en bakke. Og så måtte han have det hele op på den der bakke, og så gå ned imellem hans meget, meget trendy gæster på det her meget, meget trendy sted, med de her grimme kopper og den her kanden, og jeg ved ikke hvad. Og så går han hele vejen ned igennem, og alle går bare kigge, hvad pokker det, han kommer med der. Det ligner ikke de der champagne og dyre cocktails, andre får. Så stiller han det ned på det her bord med de her pæne piger, og siger, nå, for pokker, hvad er de pæne piger det? Pigerne lige sidder så og drikker den her Hendrix gin, og der går et par timer, så går pigerne hjem igen, det var deres opgave. Og det næste, der så sker, det er dem med nabobordet. De lige får fat i bartenderen og siger, hvad var det, de fik derovre? Sådan en flaske vil vi også gerne lige have. Og siger bartenderen, det kan I ikke få, det er verdens bedste gin, og jeg kan ikke skaffe mere. Og andre rundt om i gaden, vi kan godt lade det pigerne derovre fik. Jamen, det er noget med, det er verdens bedste gin, og jeg kan ikke få lov til at købe mere af det, det kan jeg altså ikke lige få. Og så andre rundt omkring, jamen, vi kan godt tage den der, som lige har fået derovre, hvad var det for noget, og det ser godt nok spændende ud. Så det vil også gerne prøve. Jamen, jeg kan ikke skaffe mere. Og de der folk, der kommer sådan nogle steder, de har altså penge nok. Så det er jo sådan lidt, jamen, du kan bare sige, hvad den koster, altså, vil du ikke sælge den eller hvad? Men han havde jo ikke flere, så han måske, det kan I ikke få. De poster, det er verdens bedste gin, og han kan simpelthen ikke skaffe mere. Så sjældent er den. Så lige pludselig, så gik der en historie om, at det er det verdens bedste gin. Og er der noget, folk gerne vil have, så er det det, de ikke kan få. Så lige pludselig, så vil alle de rigtige mennesker, dem der har råd til at betale, så vil de have Hendrix gin, men man kunne ikke få den. Og sådan gik historien år efter år, skulle jeg lige så sige, men i hvert fald de første af de her år, første to år, at alle skulle have Hendrix gin, men man kunne ikke få den. Kan I forestille jer, hvad der skete den dag, de åbnede for sandet? De sprøjtede alt den gin ud, de havde produceret på lagen. De solgte så meget gin som andre før, og de kunne næsten selv sætte prisen. Og ikke nok med det. Så blev de to gange inden for de første seks år, de eksisterede, der blev de to gange kåret til verdens bedste gin. Og da de blev kåret til verdens bedste gin første gang, der var der våde poster, og der er der stort set ikke nogen, der havde smagt den endnu. Der er det mest af alt bare på grund af historien. Så de har skabt en rigtig, rigtig god historie om, at de er verdens bedste gin. Prøv lige at se her. Der kan I se det der kopglas, jeg snakker om. Det ser fuldstændig åndssvagt ud. Og i den anden side, der står den der kanden, jeg snakker om, den der tekanden. Og så kan I se den der lille, sort, fede flaske, som jeg kalder den, der står her. Så kan vi diskutere, om den er pæn eller ej, men den er i hvert fald anderledes. Og det var noget, folk fik øje på. For prøv lige at forestille den opmærksomhed, han får, når han går ned igennem hans trendy natklub med det her setup, ikke? Det er altså noget, folk lægger mærke til. Og lige pludselig, så er det det, folk vil have. Så de brugte ikke ret mange penge på markedsføring. Og nu er de egentlig bedst sælgende gins overhovedet i hele verden, til trods for Skotland ikke er kendt for at producere gin. Og når I går herfra, og I en eller anden dag skal vælge en gin, og I kigger op på hylden og vælger imellem dem, der står derovre, så vil I helt sikkert også vælge en Hendrix, bare fordi jeg har salgt historien. Så det er på baggrund af den gode historie, at de er blevet så stort opmærksomme, de er. Fordi deres gin, den smager ikke nævneværdigt bedre end alle mulige andre gin. Jeg har smagt et par stykker trods alt. De har en rigtig god gin, men det er der også mange andre, der har. Og alligevel så vælger jeg også at købe Hendrix, og jeg lægger også den der dumme gurk i. De fik lavet sådan nogle små podier her. Dem kan I stadigvæk se, når I sådan kommer rundt om. Der kan I godt se den der lille sorte flaske. Den er jo ikke så høj som de andre pæne ginflasker. Men hvad for en skal man have, hvis man skal have den rigtige? Så skal man have den, der står øverst på podiet. Så det må være den højeste jo. Så derfor har man fået lavet sådan en lille podie. For den lige bliver løftet lidt op, så den kommer op i samme højde som de andre. Det er trods for, at der ikke er lige så meget flasker. Så den bliver lige hævet et stykke der, så man får den, der står øverst på podiet. Det må alt andet lige være den bedste. Så det er sådan for at underbygge den her historie om, at det er verdens bedste gin. 1886. Jamen det kan jeg jo ikke tage fejl. Det må være en god gammel opskrift, der er gået i arven fra familie til familie. Det er i hvert fald den historie, de prædiker. Men virksomheden er som sagt kun fra 2003. Og hvis I kigger ind på deres Facebook-side, så kan I se, den er opdateret tilbage til 1886. Og I kan se, den grafik, de har valgt at bruge i deres forbillede, den understøtter jo hele det her med historien, og det er gammelt, og den har sådan lidt pergamentfarvet, og ser sådan lidt traditionsbundet ud, ikke? Det ligner noget, der har en rigtig lang historie, den her virksomhed. Men de har det slet ikke. De fortæller bare en historie om, at de har. Og det virker. I øvrigt kan jeg sige, at jeg tror, at nu har jeg rundet over 300.000, der følger med på deres Facebook-side. Det er helt vanvittigt. Og når man har fået skabt sådan et brand, så kan man også få alle de kendte til det rigtigt. Så har vi så Prince Charles, der står med sådan en. Og prøv lige at se, hvor åndssvagt man ser ud med en burger i glasset. Det pynter jo ingen steder. Men ikke desto mindre, så er vi nødt til at prøve det alle sammen nu. Bare for at se, om det gør en forskel. Det gør det ikke.
Men jeg drikker også på den her burger.
De har altså løftet sig selv lidt op. De har gjort sig selv bedre end jer. De har fortalt en rigtig god historie. De har fået nogle af dem, man kalder sådan trendsetter, til at drikke deres gin, og til at snakke om, at det er verdens bedste. Så det er sådan noget med at iscenesætte sig selv. Så har de lavet det her underlige glaskop-ting, og så den her lidt skøre kande, og så et ritual omkring den her agurk, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man snitter agurken. Jo, det er fuldstændig ligegyldigt. Men alligevel, så får de altså folk til at stå og snitte en agurk på en helt speciel måde, således at den har den rigtige smag, når den ligger nede i ginen. Sådan kan man altså sælge varer, eller sådan kan man fortælle gode historier. Så det var historien omkring Hendrix, og hvordan der var ledes, de for meget, meget få midler er blevet verdensberømte, og sælger mere gin end stort set nogen anden. Så prøv at tænke kreativt. Og det her med at tænke kreativt, det skal I nok få nogle flere gode råd til lige om lidt.